Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa siku poa kabisa, siku ya kwanza ya Disemba mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Siku ya Disemba mosi, kama alivyosema Kamau, ni siku ya Ijumaa, mtazamaji na msikilizaji, na leo ni siku ya kuadhimisha siku ya ukimwi duniani. Leo tunazungumza na kuangalia mambo yaliyofanyika, nini kinaendelea, nini kinapatikana, kuna vita ya ukimwi imefikia wapi mpaka sasa. Basi moja kwa moja hayo na mengine mengi tutazungumza. Lakini je, kwa upande wa wale wanaharakati, wanazungumza nini kuhusu vita hii dhidi ya mapambano ya ukimwi?
Tujaribu sana ule mtu ambaye amejitokeza kama mimi ajaribu kuelimika, alimisha wale wengine.
Wakati huo huo, ikiwa ni mwisho wa juma kama ilivyo ada yetu, kuna jicho ambalo humulika swala fulani katika maisha ya kila siku. Je, jicho leo linamulika nini?
Watu wanapungua nguvu kwa sababu huwezi kuchekesha ili watu furahi sana kama una njaa. Sasa njaa imetanda, kwa hiyo mtu kukaa na kutengeneza kitu kipya hakiji kichwani, kwa sababu kila sana tafuta unga wa watoto wake wakale ugali.
Basi vidokezo tu. Sunday,
haya mambo ni mengi kweli. Kama usikia vidokezo hivyo, huyo ni msanii wa nchini Tanzania akieleza kama kuna njaa, ndugu yangu, kazi ya usanii pia inakuwa ngumu. Lakini mengi ataendelea kuzungumza hapo baadaye watazamaji wetu akiungana nasi. Na moja kwa moja basi tukianza katika siku hii ya leo, kama ulivyoeleza hapo awali, ni siku ya ukimwi duniani. Mengi yanafanyika dhidi ya mapambano ya ukimwi. Kuna taarifa za baadhi ya maeneo, kama hao wanasema kwamba maongezeko ya maambukizi yameonekana. Maeneo mengine kuna kupungua, lakini maeneo mengine bado kuna changamoto za kuongezeka maambukizi.
Basi moja kwa moja tuungane naye Huba Abdi akiwa nchini Kenya, hususan eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Karibu sana Huba Abdi, tueleze siku ya ukimwi imeadhimishwa vipi katika eneo lilopo.
Naam, shukrani sana wenzangu Harrison na Sandy kwa eneo la Washington kule. Mimi nikiwa hapa Garissa, siku ya leo imeadhimishwa. Na ajabu ni kuwa wale waliofika katika hafla hii ya leo ilikuwa ni vijana wadogo sana, kuanzia umri wa miaka 15 na 25, jambo ambalo liliwashangaza wakuu ambao walikuwa wanasimamia hafla ya leo, ambapo walitarajia kuwa ni wazazi na watu wazima waongeze kufika katika hafla ya leo. Labda kile ambacho kimefanya vijana wadogo kufika katika hafla hii ni kuwa jamii ya Wasomali imekuwa ikiona kuwa ugonjwa wa ukimwi hauwezi ukaopata kita wao, labda upate watu wengine. Kwa hivyo Waingereza, kwa lugha ya Kiingereza, labda wanatumia neno immune, kwamba mwili yao haiwezi kabisa ugonjwa huu. Ndiposa idadi ambayo ilifika pale ilikuwa ni watoto wadogo sana ambao walifika, lakini kwa wakati mwingine wanaona kuwa hata kama watoto wamefika, pia labda ujumbe unaweza kufika pia kwa wazazi. Na labda tukiangazia kauli ya waziri wa afya Ahmed Nazir Omar, ambaye aliweza kuzungumzia swala hili ambalo jamii ya Somali imesema kwamba ugonjwa wa ukimwi hauwezi kuwapata jamii ya Somali.
Katika Garissa huwa inaongezeka. Unajua ni Garissa, ile takwimu tuko nazo ni kwamba chini ya 1% ya watu ndio wameambukizwa. Watu kama 3,000 ndio wameambukizwa na huu ugonjwa. Tukiangalia kama na sehemu zingine za Kenya ni ya chini kabisa. Lakini tukiangalia sisi kama jamii wanaoishi mkoa wa kaskazini mashariki ama watu wa Garissa County, hiyo 1% ni zaidi, ni juu sana. Manake tuko katika hali ya hatari, kama watu hawaelewi ugonjwa na bado wako na itikadi duni, wanasema kwamba hawajaamini ugonjwa kabisa kabisa.
Huba, sijui kama kidogo unaweza ukafafanua kwa nini wanasema kwamba jamii ya Wasomali ni vigumu kuwa wakipatwa na ugonjwa huu wa ukimwi. Ni kutokana na tabia, labda hawana tabia ambazo zinaelekea kuhatarisha kuambukizwa ama kupata maambukizi mapya? Ni kwa nini inakuwa tofauti na jamii ya zingine?
Na jamii ya Somali kwa ujumla na pia tuseme labda kwa Waislamu wanaona kwamba wao ni wasafi sana, labda tabia zao ni nzuri sana kuliko wengine. Kile ambacho wanasahau ni kwa kulingana na waziri wa afya anasema tayari watu 3,000 katika kaunti ya Garissa wana virusi vya ukimwi, japo wamejificha kwa sababu wanaona wakijitokeza tunaonekana imekuwa ni vipi wao wanapata ugonjwa huu, na jamii ya Somali wanaonekana ni watu ambao wako na nidhamu. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao unapata mtu yeyote ule, ni ugonjwa wa kawaida kama walivyoweza kusema wakuu ambao simamia hafla leo kama vile Omar Mojama, na wanasema kuwa kujificha kwa jamii wa Somali kumeweza kukufanya ugonjwa huu kusambaa pia zaidi, na vile vile ametoa hamasisho kwa kina mama wasingoje tu wakati ambapo wako wajawazito ndipo waweze kujua hali yao ya na hali yao ya kiafya. Na mtazamo tupate kumsikia bwana Omar kuweza kupata pia kauli yake ambapo anasema kwa idadi ya watoto pia wadogo ambao wanazaliwa pia wanapata virusi vya ukimwi.
Tunao zaidi ya vijana ambao wanapata maambukizi zaidi ya vijana 250 kwa kila mwaka maambukizi mapya, na pia katika watoto ambao hilo ni lengo lazima tulitimize kwamba hakuna mtoto anazaliwa akiwa na virusi. Lakini kwa bahati mbaya katika Garissa County tunaona kwamba idadi ya watoto ambao wanapata virusi pia imeongezeka kwa asilimia zaidi ya 100.
Asante sana Huba Abdi kwa maelezo mazuri hayo. Lakini siku inaadhimishwa kote ulimwenguni, hebu tusikie katika taifa jirani la Tanzania.
George Njogopa yuko pale Dar es Salaam, Tanzania, tayari kabisa kutueleza maadhimisho na taarifa zinaeleza nini kuhusu maambukizi. George Njogopa, karibu VOA Express.
Asante sande. Ni kwamba kama inavyofahamika duniani leo ni siku ya maadhimisho, siku ya ukimwi duniani, na ripoti zilizotolewa leo zinaonyesha kwamba idadi ya maambukizi inaongezeka hasa lakini kwa makundi ya vijana ambao wamekuwa kishiriki mara kwa mara ngono zembe wanaposema wenyewe wataalamu. Kwa hivyo wasiwasi ni mkubwa sana, lakini pande ya pili kuna habari njema. Wanasayansi wamekuwa wakipiga hatua katika utafiti wa kutafuta chanjo ya kudhibiti maambukizi haya. Wanasayansi kwa mujibu wa Dr. Dorin Mloka ambaye anatoka chuo kikuu cha afya ya jamii cha Muhimbili, wanasayansi hao wanaendelea kufanya utafiti ili kuweza kubaini namna chanjo hiyo itakavyoweza kufanya kazi kuzuia maambukizi hapo baadaye kama anavyosema.
Sasa hiyo chanjo bora iko kwenye mkakati wanaotengeneza, hiyo itachukua miaka maybe 5-6 kutoka sasa, lakini tumeona kwamba kwa kutumia ile njia tulivyoingiza kinga ya ukimwi tumepata mafanikio bora. Tumeweza kuonesha kwamba kinga ya mwili inapanda, sio kwa kiwango tunachohitaji, lakini inaonesha ni bora kuliko zile chanjo za awali zilizokuwa wanazotumia.
Na George, hebu tueleze katika taarifa hiyo yapi ambayo unasema kuhusiana hii? Naam.
Mtaalamu huyo pia amezungumzia kuhusu kuanza kutumiwa kwa dawa mpya ya DPG ambayo imeanza kutolewa nchini Kenya, ni ya kufubaza makali ya ukimwi. Anasema kwamba Tanzania bado haijaanza kutumia kama anavyofafanua.
Ndio hivyo, na sisi ndio maana tunafanya hizi tafiti za usugu wa dawa za ukimwi hapa Tanzania, tuthibitishe kwamba sisi tuko sawa na Kenya au bado sisi tunaweza tuanza kutumia hizo dawa mpya, kwa sababu kuingiza dawa mpya pia ni gharama kwa wananchi na serikali inalipia hiyo gharama. Sasa huwezi tu kuingiza dawa bila kuthibitisha kwamba kweli unahitaji.
Wataalamu pia wanasisitiza umuhimu wa kutumia tafiti kuweza kutumia tafiti ili kudhibiti maambukizi haya kama anavyosema Profesa Ngoma kutoka chuo kikuu cha Muhimbili cha tiba. Anasisitiza
zile tafiti zisibaki tu kwenye ma library zikipata vumbi, lakini zile tafiti ziweze kusambazwa kwa wale wanaotunga sera, kwa wale wanaotoa maamuzi, na kwa jamii nzima, ili ijue ni kitu gani kinachoendelea na nini kinawezekana kikafanyika kutokana na tafiti hizo, ili kubadilisha aidha zile dawa ambazo zimeonekana hazisaidii sana au vile vitu ambavyo vinahatarisha afya zao vihatarishi, ama ule mfumo wa afya uweje ili uwafikie watu wengi.
George Njogopa
akifafanua umuhimu wa kutumia tafiti katika masuala haya ya kutambua na kubaini chanjo ya maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Na kushukuru sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam na kutakia siku njema. Basi tuangalie katika habari za dunia kuna nini kama huo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewateua maafisa wa juu wa jeshi kwenye baraza lake la mawaziri. Tangazo hilo lilotolewa Alhamisi usiku kwenye televisheni ya taifa linasema kwamba Mugabe mwenye umri wa miaka 63 alitawala Zimbabwe kwa miaka 37 alijiuzulu kwa msukumo wiki iliyopita baada ya kuondolewa madarakani na jeshi na kukosa uungaji mkono wa bunge katika chama chake cha ZANU-PF. Subisio Moyo, jenerali wa jeshi, alitangaza kuchukua udhibiti kwenye televisheni ya taifa na kutangaza kuzuia Mugabe kubaki nyumbani, ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje, na mkuu wa jeshi la anga, Ferenc Shiri, ameteuliwa waziri wa ardhi na kilimo, ambaye amehusishwa pia na mauaji halaiki kwenye utawala wa Mugabe. Chris Muzavanga, kiongozi wa wapiganaji wa zamani, alipigania uhuru na Mugabe, ametangazwa kuwa waziri wa habari.
Kundi moja la watu waliokuwa na silaha nzito nzito za mauaji ya kujitoa mhanga limevamia eneo la chuo kikuu kimoja kaskazini magharibi mwa Pakistan mapema leo na kuua watu 9 na kujeruhi zaidi wengine 35. Jeshi limesema katika taarifa yake kuwa askari walipambana na washambuliaji hao mjini Peshawar kwenye eneo la chuo na kuua wote magaidi 4. Madaktari katika hospitali ya mji huo wanasema wamepokea wanafunzi 11 waliojeruhiwa, huku polisi mmoja na mwandishi wa habari pia wakijeruhiwa. Kulikuwa na jumla ya wanafunzi 70 wakati wa shambulizi hilo.
Na Papa Francis aliwapo padrisho wa padri 16 katika misa kubwa iliyofanyika uwanjani katika mji mkuu wa Bangladesh. Watu wanaokadiriwa 100,000 walihudhuria misa hiyo katika uwanja wa Subawardi Udyan mjini Dhaka. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani alitarajiwa kutana na wakimbizi wa Kiislamu wa Rohingya baada ya misa hiyo ya Alhamisi.
Na licha ya ukosoaji kutoka Washington juu ya ukandamizaji wa Cambodia dhidi ya upinzani na shutuma kwamba Marekani ilisaidia katika njama za kuangusha waziri mkuu Hun Sen, balozi wa Marekani William Hague amesema uungaji wa Marekani kwa uchumi wa Cambodia hautaathirika kamwe. Hague ameambia VOA kwamba kazi ya ubalozi wa Marekani ni kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili na hilo linabaki kuwa jambo muhimu. Amesema kwake yeye hatua inayofuata ni kusaidia kuunganisha sekta ya teknolojia ya Cambodia. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nafurahi kupata wengi wakisema kwamba wanaendelea kutupata kwa njia mwafaka kutoka maeneo mbali mbali. Na sasa kama tulivyosema awali, siku ya ukimwi inaendelea kuadhimishwa duniani ikiwa Desemba tarehe mosi. Tumeangalia masuala ya Kenya, Tanzania, na sasa ni wakati wa kupeperuka moja kwa moja hadi Uganda.
Kule Uganda, na Uganda kule kunasemekana kwamba wamekuwa wakipata mafanikio. Unajua kama wao waliathirika vibaya sana wakati tatizo hili
katika miaka ya 80.
Naam, sasa wamekuwa wakipata mafanikio. Lakini je, kuna hali ya namna gani hivi sasa? Kuna changamoto gani na hali ikoje? Tuungane na mwandishi wetu kulitupa taarifa zaidi.
Kenneth Bwire, ukiwa Kampala, karibu sana VOA Express. Hebu tueleze hali ikoje na siku imeadhimishwa vipi huko Uganda?
Harrison na Sande, Uganda ni kwamba unajua Uganda ndio ilikuwa kitovu cha maambukizi haya ya ukimwi katika jumuiya ya Afrika Mashariki mnamo miaka 80. Hapa ndio maambukizi yalikuwa makubwa zaidi. Leo wanaadhimisha siku hii kwa kusherehekea kwamba mafanikio makubwa sana yameweza kupatikana. Hatua zimepigwa baada ya watafiti kuarifu kwamba maambukizi yameweza kupungua kwa kiasi cha 90%. Na hivi sasa tunazungumzia kwamba ni 6% hivi ya raia ambao wameweza kuambukizwa ugonjwa huu, ikiwa imepunguzwa zaidi hata ikilinganisha na miaka miwili ilivyopita. Na watafiti hao wanaeleza kwamba mbinu nyingi zimetumika ikiwemo kuwatahiri wanaume wagonjwa kuwekwa kwenye dawa za kupunguza makali ya ukimwi, yani ARV, moja kwa moja unapopimwa na kugunduliwa, kuwakinga watoto wanaozaliwa dhidi ya maambukizi, na kampeni ya kutaka watu kujipima na kujua hali zao yao ama hali yao ya maambukizi. Amesema Profesa David Sherwood ambaye ni mtafiti mkuu, na hivi alivyozungumza kidogo katika lugha ya Kiingereza.
At population level we have been able to show that there has been a 40% decline in HIV in HIV incidence overall in the country. 40%
maambukizi yamepungua zaidi, na wanalenga kuhakikisha kwamba wanafika 0% ifikapo mwaka 2020. Harrison na Sunday.
Naam, na kutokana na hilo basi, mapendekezo yalivyo, hali inavyoonekana kwamba kwa hivi sasa changamoto zote ambazo zinaonekana zinakumba huko raia wa Uganda katika mapambano.
Changamoto ni ukosefu wa hizi dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimu ARV. Kila mara kuna kuwepo na uhaba kwamba dawa hazipo, na wakati ambapo hata madaktari wamekuwa katika mgomo, wale wagonjwa wa ARV walikuwa hapati dawa hizi. Changamoto ya pili ni kwamba hii mpira ya kufanya ngono pia imekuwa ikiademika kila mara, na la tatu ni kwamba hapa watu wanapenda starehe sana, kiasi kwamba vijana wanaanza kujihusisha na ngono hata wakiwa katika shule za msingi. Hivyo wanasema kwamba hii itabidi sasa watu wabadili tabia, la kwanza, la pili wahakikishe hizi dawa zipo, la tatu kama huwezi kujizuia, kama huwezi kuwa mwaminifu, basi ni lazima watu watumie mpira ya ngono. Lakini la kusisitiza zaidi ni kwamba wanaeneza kampeni ya kutahiri vijana kote nchini Uganda, na yeyote anayepatikana kwamba ameambukizwa ukimwi, moja kwa moja ukubali usikubali unaweka kwenye hizi dawa za ARV. Sande.
Na kushukuru sana Kenneth Bwire, moja kwa moja kutoka Kampala, Uganda, na kutokea shughuli njema, asante sana.
Karibu.
Sasa unasikia kwamba kuna changamoto aina tofauti. Umesikia kwamba kuna wengine bado miongoni mwa jamii wanasema kwamba hawajakubali kwamba kuna ugonjwa huu. Wengine wanasema kama sisi hatuko katika kundi hili la kupatikana. Wengine nao wanakubali, na wengine unasikia pia kuna shughuli za kutahirishwa. Kwa hivyo kuna njia nyingi ambazo ugonjwa huu umepambana
nao. Na pia unajua kama kile kitu ambacho kimetokea hivi sasa baada ya watu wengi kupata hizi ARV na kuishi kupata matumaini ya maisha pamoja na dawa, kitu ambacho kimewafanya watu wafikiri kwamba pengine ugonjwa si hatari kama ulivyo hapo awali. Kwa hiyo unajikuta watu wanafika hali ya kujisahau tena,
kujisahau ama kutoogopa sana.
Au kutoogopa katika hali kama hiyo, unaona? Kwa sababu maendeleo yamekuwa ni mengi sana. Lakini nafikiri hili kama ulitazungumzwa kwa kirefu zaidi leo kwenye live talk saa 1:30 usiku jioni. Msikilizaji, mtazamaji, usikose kuungana nasi tutakapokuwa kizungumzia changamoto, maendeleo, hali ilivyo, hali ikoje kutokana na ugonjwa huu wa ukimwi mpaka hivi sasa.
Kweli kabisa, naona tunakaribia wakati ambao unasema VOE Express haikwendi bila ngoma haikwendi. Lakini kabla utueleze kibao ni kipi, nawashukuru hapa Adam Ali. Naona kwamba wanasema Adam Ali, unasema toka Tabora, unasema kwamba unatupata kwa njia iliyo nzuri kabisa. Lucy Swetu na kuona pia ukiwa Tabora, watu wa Tabora kweli hapa naona wako juu. Joseph Eli kama anasema sawa kabisa mambo. Maduhu Kitula, Daniel Tui, John Kembwe, Denis Shayo, Musa Sadiki pamoja na wengine wengi, asanti sana kwa kuendelea kutazama na kusikiliza VOA Express kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu huu. Lakini Sunday,
naam, tuangalie hasa mambo ya muziki yanakwenda vipi. Ngoma nzito kweli kweli leo. Basi katika ngoma tunapromosha kitu kutoka kwake mwanamuziki anaitwa Jumbe Hamza aka Mr. TZ au Mr. TZ. Mara nyingi akija hapa studio, kwa sababu yuko hapa, anaishi hapa Marekani, anapenda, mimi napenda kumuita Gamwana wa Kiambi. Ana jina lake ndio Mwana wa Kiambi.
Mwana wake ndio nini?
Hiyo ina maana yake utakutaeleza baadaye na yeye mwenyewe.
Wenyewe mjua.
Sasa anakuja na kibao chake inaitwa I Am The Man. Kwa wimbo ni video ambayo ameitoa sio muda mrefu sana. Ni wimbo ambao upo, lakini hii ni video yake ambayo ameitoa sio muda mrefu. Tusikie hicho kitu.
I'm the man.
I'm the man on the man. TZ man, I'm back on the popular demand. They waving their hands and I smile to the blame. They shaking the stand, ta-ta-ta, shake their nyesh. Summer vibe in my school, I just pass. I'm back in my roots, I sit back and relax. I'm rocking the show, my people, they dance. Boogie, boogie, down, talking one on my mans. Sefuraha, mani, sisi, wanna tease me, mama, last is one go beside me, I'm feeling so freely, mama, so freely, mama. Whoa, I low, can you go? I'm different this time, y'all not catching this flow. We rising above our hard times, how we go? You're sleeping before, start to begin, do no, set to begin, do no. We'll be right back.
said I'm back on the popular demand. I'm rising above when I hit motherland. I'm feeling this vibe, y'all cannot understand. I'm the LAWI, put the bless in my hands. My daily when I'm throwing these bands. I'm smiling with fans and I'm giving y'all jams. I'm giving y'all jams, said I'm giving y'all jams. Green, black, yellow, and blue, said I put on my shoulder. My mom vibing out, she said I'm getting older. Like I'm getting hot, but my flow getting colder. I freeze on the beat, bring it back, see I told you. I told you, mama, I told you, I'm reppin' tanga, catch me la vida loca. I dance and I vibe to my ice in your mocha. I dance and I vibe to my ice in your mocha. Can't be man, can't be back on popular demand. I talk on my head and won't be a idea. Now Rafiki Zaki, two chairs in my head. I stick with the party, a la di da de. I'm subtle but clingy, that's how we just stay. I look at my breast, I sit back and I pray. That thing moving forward, we rising this way. Only Queens where I lay, yeah, we come from the bay. Or the coast, the MVT, easy, take it your way. I see you need time, girls, I sketch and glow away. I see you need time, would you be any tired? One more you need now, one love to family. FFA be my lady, FFA my monkey. I stay with my day, what's always keeping me. But we not slow, I'm there, I walk, no cool ski. They won't know, they won't know who's here.
Nakwambia Mr. TZ, nasema Mr. TZ, nasema I'm the man.
Yeah, nakwambia I'm the man, sio mchezo.
Vitu vinaanguka.
Hii ndio imetengenezwa, sio mchezo. Ukiangalia hata hii kitu na vijana wao wanavyocheza.
Ah, nimeshaipenda.
Shughuli imepangwa ikapangika.
Ikapangika. Anasema I'm the man. Na ni kweli, he is the man.
I'm the man, anakwambia nikitokea kule Tanga Mahere, maana kwao kule ni Tanga Mahere, mm-hmm, kufanya vitu vyake.
Mm-hmm.
Na bila shaka, basi moja kwa moja msikilizaji, hiyo ni Jumbe Hamza aka San TZ akifanya vitu vyake na kitu hicho I am the man. Basi moja kwa moja Kamau, baada ya kupata ngoma, wapi hivi sasa tunaelekea? Maana mambo ni mazito kweli kweli. Unajua Ijumaa burudani zinakuwa nyingi sana. Alafu wewe Kamau, unajua ukiingia kwenye Ijumaa unakuwa sio mchezo.
Lazima unachangamka. Kila mtu anapenda weekend.
Unaruka vitu wewe.
Kila mtu anapenda weekend. Hata Kioko ni shahidi kwamba weekend imeshaingia. Josephat Kioko, hebu achana na Sunday nieleze mambo ya burudani. Weekend imeshaingia, karibu sana kwenye VU Express. Mwaga mambo. Mambo yako vipi?
Josephat Kioko.
Kenya kwa jumla na zilimbia michezo zaidi, kwa sababu kuna michezo ya kimataifa. Kwanza michuano ya kandanda ya Cafa Senior Challenge inaanza weekend hii katika miji kadhaa hapa nchini Kenya. Timu zimekuwa zikiwasili. Kundi la A kuna Kenya, Rwanda, Libya, Tanzania, Zanzibar, na kundi la B kuna Uganda, ambao hawa ni mabingwa tetezi. Kuna Burundi, Ethiopia na Sudan. Lakini michuano hii imeshuhudia timu zilizoalikwa kama wageni zikijiondoa. Kazungumzia Zimbabwe, manake serikali ya Zimbabwe kupitia shirikisho la kandanda humo wamezungumzia masuala ya usalama na kusema timu yao haiwezi kuzuru Kenya kwa sababu ya hilo siasa. Wameshuhudia Kenya inaweza ikadhuru timu yao, ndio maana hiyo timu zingine zinapambana. Na michuano inaanza Jumapili hii na kuendelea hadi Disemba 17 katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, mashariki mwa Kenya na Nairobi.
Jogopa.
Hapo kwa karaka michezoni pia, kabla sijaondoka, kuna mbio za magari za Safari Rally ambayo ni mashindano makubwa ya Afrika. Yameshuhudia maendeleo kutoka sehemu tofauti ulimwenguni. Sasa hivi ndio mashindano yanakamilika. Muda wa saa moja hivi itakuwa mabingwa wanatawazwa. Magari yametoka Kenya yakaenda Tanzania, yakarejea Kenya jana hivi. Sasa leo ni mkondo wa mwisho na yanapokelewa katika hoteli moja ya Karova Western hapo Mombasa. Magari zaidi ya 20 ya wakati ikienda hewani yalikuwa tayari yamefika katika hoteli hiyo.
Hebu Kioko,
madereva wanapambana kazi ya.
Hebu Kioko, kwa vile umeguzia kuhusiana na mashindano ya magari ya Safari Rally, hebu tukumbushe vizuri kulitokea nini wakati mwanzoni kulikuwa na ripoti kwamba mmoja wa waandalizi wa siku nyingi wa mashindano hayo aliaga dunia wakati mashindano hayo tu yakiwa ndio yameanza. Ni mashindano haya.
Huyu alikuwa ndiye mwenyekiti wa mashindano haya ya Kenya Airways, East African Safari Classic Rally, ambayo mimi mwenyewe nilikuwa naye siku ya Alhamisi wakati mashindano yalifanywa rasmi kwa naye katika ile hoteli. Yeye hakuwa dereva ambaye anashiriki mashindano, bali alikuwa ni anafanya kazi katika ile hoteli na ni mwenyekiti, na pia alikuwa katika chama cha mbio za magari hapa Kenya, amekuwa katika siku hiyo. Na baada ya kuanzisha pia akiwa na viongozi wengine, tuliyofuata akapata ajali akiwa na gari binafsi barabarani.
Naam, tunashukuru sana Josephat Kioko, na pia wale waandalizi wa mbio hizo za magari walisema kwamba ni kwa heshima ya yule kiongozi wao ambao wataendelea na watakamilisha mbio hizo za magari. Asante sana Kioko, uwe na wikendi njema pamoja na watu wa kazi wa pwani ya Kenya.
Haya basi, baada ya kukamilisha masuala hayo kutoka kwa Josephat Kioko, hebu tuangalie Kamau katika masuala ya sanaa. Unajua kama unapokuja kwenye sanaa, wasanii wana nafasi yao kubwa sana ya kujipatia kipato na kadhalika. Lakini kazi zao zinakuaje? Wanakumbana na changamoto gani na nini? Sasa leo tunaelekea kule nchini Tanzania, ambako kwa Tanzania katika jicho letu mwandishi wetu Rahab Fredi hapa amezungumza na msanii maarufu sana wa filamu kule nchini Tanzania, anaitwa Amri Athumani. Wengi wanamfahamu kwa jina maarufu kama King Majuto.
King Majuto.
Huyu ni mzee wa zamani katika masuala ya ikija, katika masuala ya sanaa, uchekeshaji, ni gwiji hasa. Tangu sisi kwa watu wadogo tunamuona mpaka hivi sasa.
King Majuto.
King Majuto. Umu
wa siku nyingi.
Ndiyo mchezo, ni wa siku nyingi. Anafanya vitu vyake lakini. Sasa basi atatueleza kuhusu zile changamoto na nini, jinsi alivyozungumza naye. Hebu tumsikilize.
Kwa upande wangu mimi, nacheza miguu yote. Nafanya vichekesho, yani comedy, na nacheza serious. Upande wa filamu huu, watu wana uwezo, nyenzo tu hatuna. Mimi nilipata bahati kwenda India kwa sababu ya kutengeneza tangazo. Niliona wenzetu wanatumia kamera nzuri, zinazofanya filamu ikawa na quality. Upigaji wao wa filamu ni kwamba pia wanatumia futi kamba zilizo kupima kutoka ulipo mpaka kwenye kamera yao, ili kupata kwetu quality, vitu hivyo ambavyo hapa kwetu hakuna. Watu wanalipua watu, lakini wachezaji na hadithi nzuri kwetu zipo. Tatizo masoko.
Tuende kwenye lile eneo lako haswa la uchekeshaji. Maana ukisema Majuto, basi mtu anaweza kucheka mwenyewe kabla hata hujafungua mdomo. Unaonaje hii fani ya uchekeshaji kwa sasa nchini?
Watu wanapungua nguvu kwa sababu huwezi kuchekesha ili watu furahi sana kama una njaa. Sasa njaa imetanda. Kwa hiyo mtu kukaa na kutengeneza kitu kipya hakiji kichwani, kwa sababu kila sana tafuta unga watoto wake wakale ugali. Ningeshauri mimi kwamba serikali ingelie kati kidogo, hasa tulipata waziri huyu ambaye anapenda michezo, Dr. Harris Mwakiembe, apewe msaada, waende watu ambao watahojiwa. Wasanii wenyewe wapo, watu wazima ambao watazungumza na wako vijana wana mawazo mazuri, kwa tufanye nini ili tuweze kujikwamua hapo kwenye topi tuliyofanya sisi mpaka tukakwama.
Mtu akimsikiza Majuto pia anapenda kidogo acheke.
Umcheke kwa pesa huo. Ukimsikia cheka mtu basi mnafiki. Cheka kwa nyoro sio tu. Bunze itoki.
Asante sana mzee Majuto kwa kushiriki hapa kwenye jicho letu. Mimi sina la kuongeza hapo.
Haya, asante sana Rahab Fredi akizungumza na King Majuto. Haya,
na unajua King Majuto anachekesha mwenyewe, unasikia hata tu anavyosema.
Yeye mwenyewe anavyocheka,
huwezi ukafanya chochote ukiwa njaa. Yaani ile peke yake inachekesha anavyotoa. Kwa hivyo kweli ni mtu mwenye kipaji cha juu sana. Lakini
haya, tuangalie haraka swali lililotoa jana. Muda unakimbia sana. Swali letu linasema, tuliuliza jana, je, Afrika inahitaji shinikizo la Umoja wa Ulaya kushughulikia swala la wakimbizi?
Basi namuona hapa Rogers Malia anasema, Afrika tumegeuka kuwa kama watoto, viongozi wetu wanapigana wenyewe kwa wenyewe kama watoto, wanasubiri oda na maamuzi ya kuamuliwa mambo yetu ya ndani na wakubwa, yani wanasema mataifa ya magharibi kama watoto. In short, Afrika tumejiorodhesha dunia kuwa hatuwezi wenyewe mpaka tuwezeshwe na wengine.
Haya, King Majuto huyu anajiita wa Geita, sio yule mchekeshaji, huyu ni Majuto mwingine. Anasema Afrika ndiyo chanzo cha kuwepo kwa biashara haramu. Ndiyo, binadamu sababu ya kuwepo kwa siasa safi.
Mashakne anasema jamani wa Afrika tuna matatizo gani? Why don't we rule ourselves? Ndivyo wanauliza. Ni baadhi tu ya maoni kutoka kwako wewe mwana VOA Express, lakini naona muda umetupa.
Kimbia. Basi jina langu ni Sunday Shomari kutoka
hapa studio. Harrison Kamau,
hadi wote weekend njema.
Kwaheri.